Tervetuloa www.arajopaki.fi-verkkolehden podcastiin, hyvä kuulija. Tämä podcast ja seuraavat podcastit ovat osa tämmöistä erikoissarjaa, jonka minä, Aku Visala, Helsingin yliopiston tutkija ja uusi Helsingin yliopiston dokumentiikan professori Olli-Pekka Vainio, olemme kehittäneet, jossa keskustellaan kristillisen uskon ydinkohdista ja käydään ne läpi. Me kutsumme tätä dogmatiikkavartiksi. Tervetuloa mukaan minun ja Olli-Pekan matkalle kohti kristillisen uskon ydinkohtia. Jotta kirkko tai uskonnollinen yhteisö voidaan laskea kristilliseksi kirkoksi, tällä yhteisöllä pitää olla muutama tällainen erityiskristillinen oppi, jonka tämä yhteisö tai kirkko vahvistaa ja kannattaa. Ja näitä on kaksi kappaletta, kolminaisuusoppi ja kaksiluonto-oppi. Ja tänään me keskitytään kolminaisuusoppiin. Kolminaisuusoppi on kristinuskon perusoppi ja eräänlainen tunnistettava piirre siinä. Sellaista oppia ei löydy mistään muista uskonnoista. Mitä Olli-Pekka Vainio, mitä tämä kolminaisuusoppi tarkoittaa?
No aivan yksinkertaisesti ilmaistuna se tarkoittaa sitä, että kun kirkko tai muu kristillinen yhteisö tunnustaa uskonsa Jumalaan, niin silloin tämä Jumala on yhtäältä yksi, eli on olemassa vain yksi jumalallinen olemus, mutta tällä Jumalalla on kolme erillistä persoonaa, eli isä, poika ja pyhä henki. Ja nämä isä, poika ja pyhä henki on sillä tavalla toisistaan erillisiä, eli ne on tämmöisiä erillisiä tiedon, tahdon ja toiminnan keskuksia, mutta ne on silti kaikki yhtä aikaa osallisia kaikista jumalallisista ominaisuuksista ja tästä yhdestä jumalallisesta olemuksesta.
No kuulostaa lähtökohtaisesti aika erikoiselta, että meillä on ajatus siitä, että Jumalalla on kolme tällaista hahmoa tai persoonaa ja sitten sen lisäksi on tämä jumalallinen luonto, jonka ne kaikki jakaa. Tämä on varmaan syntynyt jotenkin tämä näkemys. Mistä tämä on oikein tullut?
Joo, tällähän on historia niin kuin opeilla yleensä aina on. Ja tietenkin siellä taustalla on juutalainen monoteismi, jota voidaan kutsua myös tämmöiseksi absoluuttiseksi monoteismiksi. Eli Jahven rinnalla ei ole muita jumalia. Tämä absoluuttinen monoteismi ei nyt tietenkään se ei tarkoita sitä, etteikö niin kuin kosmoksessa voisi olla kaikenlaisia muita erikoisia toimijoita, mutta tällä niin kuin Jumalan status annetaan vain niin kuin yhdelle Jumalalle, joka on ikään kuin tätä koko todellisuutta vastapäätä. Eli tämä Jumala ei ole millään tavalla tämän kosmoksen osa. No sitten tämä ajatus tästä trinitaarisesta tai kolminaisesta persoonien olemassaolosta suhteessa tähän Jumalan ykseyteen, niin jo juutalaisuuden sisällä alkaa historian saatossa esiintyä tällaisia spekulaatioita, mutta sitten vasta niin kuin kristillisen kirkon ensimmäisenä vuosikymmeninä vuosisatoina ajatus nimenomaan tämmöisestä niin kuin vahvasta kolminaisuudesta alkaa kehittyä. Ja ensimmäinen askel tässä tietenkin on se, että Jeesus nasaretilainen identifioi itsensä Tooran yläpuolelle, eli Tooran asettajaksi. Ja sitten kirkko attribuoi hänelle yhtäläisen jumaluuden. Ja sitten kun Kristus astuu taivaaseen, niin hän lähettää pyhän hengen, ja tälle pyhälle hengelle myös attribuoidaan samankaltaisia jumalallisia piirteitä. No sitten kun kirkko alkaa toimia kirkkona, eli se alkaa rukoilla, järjestää Jumalan palveluksen, syntyy kristillisiä tekstejä, kirjeitä, joista osa sitten päätyy myöhemmin Raamattuun, niin siellä hyvin varhain nousee esiin tällainen ajatus siitä, että kun Jumalaa palvotaan, niin häntä palvotaan kun tämmöisellä niin kuin trinitaarisella kielellä. Eli sillä ensin on käytäntö, eli siellä on tällainen yksinkertainen tapa toimia. Ja sitten se, mitä me kutsutaan kolminaisuusopiksi, on oikeastaan vain tämmöinen teoreettinen konstruktio sitten sitä käytännöstä.
Niin, eli se on yritys ikään kuin selittää sitä, että no miksi me toimitaan niin kirkossa, että me puhutellaan niin kuin Jumalan lisäksi Kristusta ja Pyhää Henkeä.
Kyllä.
Ja tämä on, pitää jotenkin selittää, että no mikä tämä Kristuksen ja Pyhän Hengen niin kuin suhde tähän Jumalaan oikeastaan onkaan?
Joo, eli tosiaan siis niin kuin joskus aika vulgaaristi voidaan esittää, että tämä kolminaisuusoppi oli tämmöinen filosofian ja teologinen abstrakti konstruktio, joka sitten pakotettiin salaliittoteorioiden mukaan sitten keisarin tai jonkun muun näkemyksestä sitten seurakunnille, mutta itse asiassa se meni aika lailla päinvastoin. Eli siellä oli tällainen käytäntö, eli se, että vaikka et Jeesusta rukoillaan. No, juutalaisessa kontekstissa tämä niin kuin näyttää aika erikoiselta, ellei sitten Jeesus ole jollakin tapaa jumalallinen.
No, juutalaisesta näkökulmastahan tämä näyttää aika oudolta, että palvotaan jotain muuta kuin Jumalaa.
Joo, sitä se nimenomaan oli. Ja niin kuin kolminaisuusoppi on oikeastaan yksi keino sitten selittää teoreettisesti se käytäntö sillä tavalla, että siinä ei rikota tätä juutalaista absoluuttista monoteismia. Eli silloinkin, kun kirkko rukoilee isää Kristuksen kautta Pyhässä Hengessä, niin se kaikki tapahtuu tämän absoluuttisen monoteismin sisällä, siitä huolimatta, että siellä seikkailee nämä kolme persoonaa.
Tai ainakin yritetään selittää se.
No joo, siis tästähän sitten seuraa tietenkin keskustelu, joka jatkuu meidän päiviin asti, että kuinka niin kuin me voidaan jollakin tavalla rationaalisesti esittää tämmöinen väite, että meillä on asia, joka on yhtä aikaa yksi ja kolme.
No, se olisikin nyt sitten seuraava kysymys, eli ajatellaan tätä nyt loogisena ongelmana tai jonkinlaisena älyllisenä teoriana. Ja meillä on teorian mukaan, meillä on tällaisia palasia, kun meillä on jonkinlainen luonto. No, mikä tämä luonto on ja sitten mitä nämä persoonat on? Jos tämä kolminaisuusoppi on näin, että meillä on jumalallinen luonto, joka nyt jotenkin ilmenee tai on kolmessa persoonassa, niin nyt tarvitaan selitys, että mitä nämä termit meinaat. Mikä on luonto, mikä on persoona?
Joo, tämä oikeastaan, no, traditiosta riippuen voidaan sanoa, että puhutaan niin kuin jumalallisesta olemuksesta ja sitten näistä niin kuin persoonoista tai sitten niin kuin hypostaaseista, että siinä on sitten idän ja lännen välillä hieman erilaisia puhetapoja, jotka sitten historian saatossa hieman muuttuu ja kehittyy. Mutta se, että mainitsit tämän niin kuin loogisen ja rationaalisen tulokulman tähän kolminaisuusoppiin, niin jossakin vaiheessahan tosiaan ajateltiin kriitikkojen näkökulmasta näin, että tämä on tällainen niin kuin abstrakti filosofian kehittelemä ongelma, joka on täysin irtaantunut todellisuudesta, ja siihen ei ole olemassa minkäänlaista niin kuin järkevää ratkaisua, ja se johtaa siihen, että koko idea on niin kuin hölynpölyä. No, nyt ne tyypit, jotka nyt muotoili näitä ideoita, niin ne nyt ei ollut mitään kauhean tyhmiä ihmisiä, ne oli oman aikansa koulutetuimpaa väkeä, ne tunsi antiikin filosofian ja oman aikansa filosofian erittäin hyvin, ja ne kyllä tiesi aika tarkkaan, mitä hän on tekemässä. No, nyt sitten, että tavallaan, että heille ei niin kuin tullut mitenkään yllätyksenä jotenkin se, että tässä tehdään nyt jotain vähän jännää, että he kyllä niin kuin hyvin tiesi, että tässä niin kuin yritetään muotoilla jotain sellaista, mitä on äärimmäisen hankala muotoilla. No, yksi tapa, millä sitten tätä rationaalisuuskysymystä alettiin lähestyä, oli tämmöiset niin sanotut trinitaariset analogiat. Eli sanottiin näin, että kolminaisuus on ikään kuin vaikka apila, jolla on kolme lehteä. Eli se on silti yksi apila, mutta sillä on kolme lehteä. Tai sitten meillä voi olla aineella voi olla kolme olomuotoa. Eli vesi voi olla nestemäistä jäätä tai kaasua, mutta se on silti sama asia. Tai valolla voi olla erilaisia olomuotoja. Että se voi olla se aurinko, joka säteilee, se on se valo, joka valaisee, ja lämpö, joka lämmittää. No näiden analogioiden ongelma on oikeastaan se, että ne on analogioita. No analogiathan on aina tämmöisiä, ne on niin kuin tarkoittaa osittaista vastaavuutta. Eli kun me sanotaan, että jokin on analoginen, me ei koskaan tarkoita, että jokin on tismalleen samanlainen kuin joku toinen asia, vaan että siinä on jonkinlainen suhde. Ja kaikki nämä analogiat, mitä me voidaan kehittää, niin traagisesti johtaa yleensä johonkin kristologiseen heresiaan. Eli se, jos analogia otetaan kirjaimellisesti, niin siitä seuraa aina semmoinen määritelmä kolminaisuudesta, mitä kolminaisuusoppi itsessään ei sitten halua tehdä. Mutta nämä analogiat on tämmöisiä niin kuin yksinkertaisia tapoja antaa tällainen jonkinlainen esimerkki siitä, että no, periaatteessa on mahdollista, että meillä on niin kuin yksi asia, joka on niin kuin jossakin mielessä myös kolme.
Mutta tässähän näiden analogioiden, minkä sä annoit, niin ongelma on se, että näissähän ei ole kysymys toimijoista, koska sitten joku voisi muotoilla sen asian näin, että kun me puhutaan persoonista, niin vaikuttaa sitä, että persoonat tekee erilaisia asioita, ne on toimijoita. No sitten herää kysymys, että jos meillä on kolme toimijaa, ja tämä luonto tai olemus, niin miten nämä voi olla samoja asioita?
Joo, ja tästähän meillä sitten nykyaikana on niin nykykristillisessä teologiassa kaksi tämmöistä isompaa suuntausta. On tämmöinen niin sanottu sosiaalinen triniteettioppi, joka korostaa nyt näiden persoonien erillisyyttä ja omalakisuutta, ja sitten on semmoinen, mitä nyt voidaan sanoa klassiseksi triniteettiopiksi, joka korostaa sitten sitä niin kuin kolminaisuuden ykseyttä. Ja sitten on merkittäviä teologeja, jotka on vähän niin kuin eri puolilla tässä, ja ne niin kuin, tietystä filosofisesta viitekehyksestä käsin pyrkii sitten avaamaan sitä kolminaisuuden ideaa vähän eri tavoin, sillä tavalla, että ne päätyy korostamaan eri asioita siinä sen kolminaisuusopin sisällä. Ja tätä voidaan niin kuin kuvata tämmöisenä, että se mitä kolminaisuusoppi tekee on oikeastaan, että se niin kuin piirtää semmoisen aika laajan pelikentän ja sanoo, että okei, että sä voit pelata ton kentän sisällä. Ja niin kauan sä pelaat tämmöistä kristillistä peliä, mutta sitten jos sä menet sen kentän ulkopuolelle, niin sitten sä et enää pelaa tätä peliä. Ja nyt nämä sosiaalinen triniteettioppia ja nämä niin yksilöitä korostavat maalit, niin molemmat sopii sinne sisälle. Että se, mitä siinä sitten tapahtuu, on se, että siinä yritetään konstruoida niin nykyfilosofian kielellä niin kuin parempia malleja, jotka niin kuin voisi selittää sitä ykseyden ja kolmeuden välistä suhdetta. Ja yksi tämmöinen melko tuore malli on semmoinen, mitä sanotaan konstituutiometafysiikaksi. Ja siinä me voidaan ottaa tämmöinen usein käytetty kuva vaikka patsaasta. Eli meillä on patsas, jolla on jalusta, sitten siinä jalustalla seisoo vaikka sotilas, jolla on kädessään kilpi. Ja nyt me voidaan sanoa, että se jalusta on kiveä, se patsas on kiveä ja se kilpi on kiveä. Eli se kivi on se, mikä konstituoi kaikkea sitä, mikä siinä patsassa on. Mutta silti me voidaan sanoa, että patsas ei ole jalusta tai jalusta ei ole kilpi tai kilpi ei ole se henkilö, joka siinä seisoo. Eli silloin meillä on tämmöinen filosofisesti hyväksyttävä malli kolmiykseydestä tämmöisen konstituutiometafysiikan kautta. No sitten se, mitä sä sanot näistä persoonista, että okei, että no eihän se kilpi ei puuhaile omia juttujaan, eikä se jalusta puuhaile omia juttujaan. Että jos, niin kuin mä tuossa alussa sanoin, että nämä kaikki kolminaisuuden persoonat on tämmöisiä toiminnan keskuksia, niin siinä voidaan ottaa taas sitten semmoinen vähän toisenlainen analogia. Me voidaan puhua vaikka rooleista. Eli henkilöllä voi olla monta roolia. Eli sanotaan, että henkilö voi olla yhtä aikaa vaikka isä ja tuomari. Ja nyt tämä isä voi joutua sellaiseen tilanteeseen, no Suomessa nyt ei ehkä näin tapahtuisi, koska järjestelmä ehkä estäisi sen, mutta että hän joutuisi vaikka tuomitsemaan omaa lastaan. Ja silloin me voitaisiin sanoa, että nyt nämä kaksi roolia on ristiriidassa. Eli se isä ehkä haluaisi niin kuin päästä sen lapsensa pälkähästä, mutta sitä hän tuomarina tajuaa, että hänen täytyy niin kuin noudattaa lakia. No tällöin tässä niin kuin isässä on, hän on silti yksi isä, mutta hänellä on kaksi tietynlaista niin kuin mielentilaa. No nyt kolminaisuus sen niin kuin yksilösajattelun näkökulmasta edellyttää sitä, että ne kaikki roolit toimii samaan suuntaan, vaikka ne on niin kuin erillisiä toimijoita. Ja tätä voidaan niin kuin tämän tyyppisen analogian kautta sitten selittää.
Niin, että tällaisen perinteiseen kolminaisuusoppiin liittyy se ajatus siitä, että ne toimijat ikään kuin, jos yksi persona toimii, niin kaikki persoonat toimii, eikö niin?
Kyllä, eli se, ne niin kuin persoonat ei niin kuin riitele tai väittele niin keskenään, niin että mennäänkö nyt tonne vai tonne ja ostetaanko nyt munkkirinkilöitä vai pitkoa. Että ne on niin kuin samanmielisiä tai ne niin kuin suuntautuu kohti samoja asioita, vaikka ne silti voi olla niin kuin erillisiä toimijoita.
Mm. Mut näin lopuksi niin vetää yhteen, niin että kolminaisuusoppi on siis tällainen kristillinen ydinkäsitys siitä, millainen Jumala on.
Kyllä, ja se, että vaikka tämä niin kuin voi kuulostaa tämmöiseltä aika niin kuin abstraktilta jurnuttelulta, niin kuin jo todettiin, siinä taustalla on toisaalta hyvin arkinen praksis, eli käytäntö, eli se, miten varhainen kirkko rukoili. Ja sitten näillä niin kuin, tällaisella opisella määrittelyllä oli sitten myös niin kuin suora vaikutus siihen praksikseen tai siihen tapaan, miten varhaiset kristityt käsitti myös sen, että minkälainen ei vain Jumala on, vaan minkälainen myös maailma on ja mikä on Jumala ja maailman välinen suhde. Eli kolminaisuusoppi edellyttää sen, eli se on se, mikä on kaikkein perustavinta, fundamentaalisinta koko todellisuudessa, ja silloin se on persoonien välinen harmonia. Ja todellisuus on pohjimmiltaan persoonallinen, se ei ole persoonaton, se ei ole mikään abstrakti voima, vaan se on tällainen niin kuin persoonien harmoniasta.
Silloin
on
ajattelutahto.
Kyllä. Ja se on
moraalinen laatu.
Ja se on myös siinä mielessä persoonallinen, että se tekee valintoja, eli tämmöisessä persoonattomassa mallissa päädytään helposti tämmöisen niin kuin radikaalin deterministiseen malliin, jossa kaikki asiat tapahtuu välttämättömyyden pakosta. No toisaalta jo me tiedetään, että tämä ei välttämättä ole niin kuin tuntematon ajatus myöskään kristillisen tradition sisällä, mutta sitä yritetään sitten jollakin tavalla vähän niin kuin hallita sitä niin kuin absoluuttista determinismia, mitä sitten varhaiskirkko nimenomaan vieraksu sitten tässä niin kuin antiikin filosofiassa. Ja sitten vielä näitä niin kuin käytännön sovelluksia tästä on se, että se kolminaisuusoppi identifioi Jumalan, eli se kertoo, miten Jumala toimii, eli miten Jumala ilmoittaa itsensä ja olemuksensa. Ja tästä johtuen sitten kolminaisuusopin pitäisi olla kaiken tämmöisen teologisen reflektion ja kirkollisen teologian tekemisen lähtökohta, jossa kerran on se, millainen Jumala sitten on. Ja sitten tämä liittyy vielä tähän Jumalan ja maailman väliseen suhteeseen, eli maailma ei ole itsessään jumalallinen, mutta maailma on sillä tavalla Jumalaa vastapäätä, eli mikään maailman osa ei ole Jumalan osa, vaan Jumala on kokonaisuudessaan maailman ulkopuolella, mutta siitä huolimatta Jumala toimii suhteessa maailmaan toisen kolminaisuuden persoonan, eli logoksen, Kristuksen kautta Jumala ottaa osan tätä todellisuutta itseensä, ja sitten Pyhän Hengen kautta on kyllä niin kuin läsnä kaikkialla, kumminkaan niin kuin samaistumatta siihen. Ja tämä niin kuin on sitten vaikuttanut monella tapaa myös sitten semmoisiinkin asioihin kuin vaikka länsimäisen tieteen syntyyn, tietenkin niin kuin monen vaiheen kautta, mutta ajatus siitä, että todellisuus on yhtä aikaa, se on järjellinen, eli se on, kaikki on luotu tämän logoksen, eli järjen kautta, eli me voidaan tutkia todellisuutta ja saavuttaa sitä luotettavaa tietoa, mutta samaan aikaan se todellisuus ei ole jumalallinen, eli semmoinen, että meidän pitäisi pelätä sitä, tai jotenkin palvoa sitä.
Niin, tai että se olisi joku tällainen mysteeri, mitä me voidaan ymmärtää.